Credința fără fapte este moartă în ea însă, spune Iacov. Și de aceea o credință adevărată transformă viața, te transformă într-o mărturie, în lumină, în mijlocul întunericului. Tema acestei dimineți este legată tocmai de această relație dintre credință și faptă. O credință care practic rodește, o credință care ne aduce în mijlocul lumii ca o mărturie vie, ca lumină în mijlocul ei. Am văzut data trecută că biserica practic trăiește prin învățătură, dar biserica se manifestă prin mărturia ei. Și am încercat să aleg un fundal pentru tema zilei de astăzi. Culoarea nu e urâtă, dar e foarte pătată, mărturia bisericii și viața membrilor ei. Și am zis, nu pot lăsa fundalul acesta, trebuie să-l schimb cumva. Și m-am mutat pe următorul fundal, cel puțin cu dorința și nădejdea. Ca mărturia bisericii, prin viața membrilor ei, să fie plăcută lui Dumnezeu și de folos oamenilor din jurul nostru. Modul în care ne trăim viața, modul în care ne trăim viața, fiecare dintre noi, practic, rezumă mărturia și impactul bisericii în lume. Cu alte cuvinte, eu și cu tine am fost lăsați aici la cererea Domnului Iisus Hristos pentru ca să își poată lărgi împărăția. Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dragii mei, Hristos trăind prin mine nu poate minți, nu poate fura, nu poate face compromisuri, nu poate face nimic care nu-i în armonie cu propria lui natură. Și de aceea biserica are un impact și mărturia ei în lume doar în măsura în care Hristos trăiește în noi. Dați-mi voie să încep mai întâi cu legătura dintre ce a fost duminica trecută și textul din duminica aceasta. Duminica trecută am vorbit despre sănătatea spirituală a bisericii și am legat-o de învățătura pe care prezbiterii o dau în biserică. Dar astăzi vorbim de mărturia bisericii și membrii ei. Cu alte cuvinte, mărturia bisericii nu poate fi delegată slujitorilor bisericii, pentru că biserica suntem noi și de aceea mărturia depinde de tine, de mine și suma noastră a tuturor creează impactul unei biserici în lume. Sănătatea bisericii, deci, depinde de învățătura pe care o primește, dar mărturia bisericii depinde de viața fiecăruia dintre noi, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Dacă nu se întorc oameni la Hristos, nu poți arăta cu degetul spre absolut nimeni. Dacă nu se întorc oamenii la Hristos, întrebarea că trebuie să o pui împreună cu mine, oare nu cumva cauza sunt eu, indiferent cine aș fi, copil, tânăr, bărbat, femeie, angajat, angajator, indiferent unde mi-aș trăi viața, unde m-au adus anii, nu cumva cauza sunt eu, nu cumva viața mea împiedică întoarcerea altora la Hristos? De foarte multe ori, la botez, când se depun mărturiile, auzi oameni spunând, am avut un coleg creștin, am avut un coleg de muncă creștin. Viața lui m-a tras la Hristos. Ascultați cuvintele Domnului Iisus din predica de pe munte. Voi, și dați-mi voie să desfac acest voi, să așez toate categoriile de vârstă în el. Voi copii, voi tineri, voi bătrâni, voi femei, voi bărbați, voi angajați, voi angajatori, sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a sera? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Când sarea își pierde gustul, începe să înșele. O pui pe pâine, o bagi în gură, îți rupe dinții și zici, ah! Și asta este problema unei vieți netransformate, a unei biserici care se duce la activitățile ei. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Voi copii, voi tineri, voi bărbați, voi femei, voi angajați, voi angajatori, sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic. Și odată lumina pusă în sfeșnic își face singură lucrarea și luminează tuturor celor din casă. Dar apoi Domnul Iisus în versetul 16 vine și întărește acest principiu printr-o poruncă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, lumina voastră a tuturor categoriilor de vârstă, categorii sociale, înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Care e diferența dintre un creștin și un necreștin? Iuriașă, dacă Evanghelia cu puterea ei și-a făcut lucrarea în noi, pentru că un necreștin este întuneric și răspândește întuneric, un creștin este lumină și răspândește lumină. Odinioară erați întuneric, scrie Pavel Efesenilor în capitolul 5, versetul 8. Dar acum sunteți lumină în Domnul. Și ascultați cum își termină versetul. Umblați ca niște copii ai luminii. De ce sunt toate aceste lucruri? Sunt lumină și totuși se întâmplă să nu fiu lumină. Pentru că Dumnezeu nu ți-a luat libertatea să îi spui nu, să te găduiești cu faptele, vorbele tale. Nu ți-a luat această libertate. Te-a lăsat, m-a lăsat în furca edenică, alegeri între în viață și moarte. Mărturia bisericii în lume este pe măsura trăirii fiecăruia dintre noi. Mărturia bisericii în lume este pe măsura vieții pe care o trăiesc. Cum gândesc, cum vorbesc, a atitudinilor, motivațiilor mele, a umbletelor mele. Noi suntem biserica, nu zidurile acestea, nu programele ei. Noi suntem biserica. După cum familii bolnave fac o biserică bolnavă, pentru că familia este celula de bază a bisericii, dragii mei, tot așa vieți bolnave de neascultare fac o mărturie bolnavă, neatractivă pentru cei din jurul nostru. Însă viețile care sunt transformate de cuvântul lui Dumnezeu, vieți care trăiesc în ascultare de Dumnezeu, întăresc mărturia bisericii în lume, lărgesc lucrarea lui Hristos prin noi, împlinirea planurilor Tatălui de a așeza pe pământ o împărăție veșnică. Dar îmi pun întrebarea, ce m-ar putea motiva să fac această schimbare, să iau în serios, nu doar venitul la adunare, costumul și cravata, ci să iau în serios lucrurile mărunte ale vieții, cenușiul săptămânii, să se vadă că sunt creștin. Ar trebui să fiu animat de motivația pe care o găsesc cel puțin de două ori în textul nostru subliniată. Tot ceea ce urmează este motivat de un singur lucru, l-aveți la sfârșitul versetului 5 și la sfârșitul versetului 10. Pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. De ce să trăiesc o viață în lumină? Citiți împreună cu mine. Pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, eu pot recita versete, le pot memora. Pot memora toată epistola către Tit și pot arunca cu versete biblice în capul colegilor mei. Ei n-au ce spun, ei au ce văd, da? Aud viața mea. Și de aceea, ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să întrupesc cuvântul, nu ca să calc cuvântul. Am această libertate să aleg stânga sau dreapta. De ce? Pentru că în câmpia Moabului, înainte de a intra în țară, un popor pe care Dumnezeu și-l lasă să fie o preoție împărătească sau o împărăție de preoți, le-a spus așa: iau-ați cerul și pământul martor împotriva voastră, ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața, tu și sămânța ta. Cum aleg viața? Într-un singur fel. Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Alegi viața și răspândești viața atunci când îl iubesc pe Dumnezeu, ascult de glasul Lui și mă lipesc de El, nu de diavolul. Când promovezi interesele împărăției lui Dumnezeu, nu împărăției întunericului. Întrupând cuvântul, diseminezi viață. Călcând cuvântul, diseminezi moarte. Ori, practic, cei din jurul meu sunt atrași de viață, pentru că am fost creați din viață pentru viață. Și de aceea, deși suntem în întuneric și în moarte, tânjim după lumină, tânjim după viață. Și când cineva întrupează cuvântul alături de noi și este mereu cu zâmbetul pe față, v-am spus duminica trecută, unul din șocurile mele când am ajuns la Valea Drăganului, m-a întâmpinat un om pe care nu l-am văzut în viața mea. Un om înalt, cu o față extrem de luminoasă, un zâmbet până la urechi. Mă gândeam, Omul ăsta trebuie să-i meargă foarte bine, de așa de vesel. Și în câteva momente mi-a spus viața lui. Și-a pierdut nevasta, pruncii, toate afacerile, toată viața-i praf, stătea undeva pe mila altora. Un zâmbet incredibil, dar transformat de cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, un astfel de om pe unde umblă, diseminează viață în jurul lui. Întrupând cuvântul, diseminez viața, călcând cuvântul, diseminez moartea. Interesant cum începe textul nostru, versetul 1 din capitolul 2, mă obligă la o comparație. Tu însă, observați, trebuie să mă întorc înapoi să vedem cele două părți ale comparației. Comparația este făcută cu cei care pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, dar îl tăgăduiesc cu faptele lor de zi cu zi. Versetul 10 din capitolul 1. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se închidă gura, grele cuvinte, nu-i așa? De ce să li se închidă gura? Din pricina divorțului dintre cuvinte și fapte. Trebuie să li se închidă gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucruri care nu trebuie să le învețe. De aceea mustră-i aspru ca să fie credincioși sau sănătoși în credință. Să nu se ține de basme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc și sunt o scârbă, grele cuvinte, nesupuși, netrebnici pentru orice faptă bună. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Și înainte de a-i da ștafeta mai tânărului său colaborator, în ultima scrisoare adresată lui Timotei, capitolul 4, primele 5 versete, îi spune: te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea împărăției lui, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui, la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile și își vor da învățători după placul lor sau de lucruri plăcute. Lucruri care nu condamnă, nu-ți cere schimbare, care pur și simplu te face să te simți bine. Observați, învățătura sănătoasă este ca o săgeată care trebuie să-și atingă ținta. Și ținta poruncii este dragostea. Dragostea care stă în ascultare de poruncile lui Dumnezeu și poruncile lui nu sunt grele. De aceea îi spune Pavel lui Timotei: tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba. Vă întreb, uitându-vă la realitatea bisericilor în general în lumea noastră, la creștinismul Europei unde s-a născut, da, vă întreb, nu cumva trăim vremurile gâdilaturilor urechilor? Nu cumva trăim vremuri în care vin, mă așez, ascult, plec, nu se întâmplă nimic? Cum a fost? O, bine. Despre ce s-a vorbit? Nu știu. Trebuie să fac... Vin apoi și dumneca viitoare. Nu cumva trăim astfel de vremuri? Nu uitați, ținta poruncii este dragostea. Credința fără fapte este moartă. Dar o astfel de poruncă își atinge ținta cuvântului Dumnezeu, care vine dintr-o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. În pauză stăteam de vorbă cu cineva care mi-a spus: am venit la un prieten de-al meu, tatăl meu i-a binecuvântat copilul, a fost și el creștin cândva. Ce s-a întâmplat? Când am aflat cine, zic, nu știu, dar bănuiesc. În afaceri ți-ai murdărit inima? Odată inima murdărită se pângărește cugetul, relația cu Dumnezeu se rupe, pentru că acolo se creează comunicarea cu divinitatea, în cugetul nostru. Și pe urmă, credința se preface, după care dispare și devii un ateu. Ca să-ți poți trăi viața murdară, ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. o poruncă care nu-și atinge ținta n-a transformat viața. Nu te-a transformat în lumină. O învățătură sănătoasă nu gâdilă doar urechea, ci schimbă viața tuturor. Știți care e una din problemele pe care le văd și eu în zilele noastre? Ca să fim lăsați în pace, ne-am creat biserici moluri, fântâni arteziene, cafea, dacă se poate, discuții libere, muzică după plac, schimbăm forme care să ne ajute, dar vieți netransformate, de la copii până la bătrâni, vieți netransformate. Ori problema cu molurile este că, mai ales bătrânii acum, și autobuzul pe gratis, merg până acolo, au aer condiționat, în căldura asta toridă, se uită la tot ce văd, n-au bani să cumpere și vin acasă cum au plecat. Și asta s-ar putea să fie una din marile probleme ale zilelor noastre. Dați-mi voie să citesc textul, dar nu înainte de a cita mai întâi cuvintele lui Pavel din 2 Corinteni 3, 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Unde în altă parte decât în cuvântul lui Dumnezeu pot să mă oglindesc în chipul Domnului Iisus Hristos? Dar ascultați ce urmează, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu, prin Duhul Domnului. Observați, Scriptura este oglinda care aduce în fața noastră chipul care devine profilul pe care îl urmărește Dumnezeu pentru mireasa lui Hristos. Și când eu refuz schimbarea și mă mulțumesc cu gâdilatul urechilor, m-aș putea aștepta ca la judecată să aud: îmi pare rău, nu te cunosc. Plecați de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Tu însă să vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Și versetul 2 continuă. Spune că bătrânii trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. De ce începe Pavel cu bătrânii? Tocmai cu cei pe care în societatea zilor noastre îi marginalizăm și în afară și înăuntru, și în societate și în biserică. Trăim vremuri în care dacă ți-ai pierdut valoarea funcțională, pensiile-s de mizerie, situațiile din spitale să nu vorbesc, dacă chem salvarea, prima întrebare care se pune: câți ani are pacientul? Și dacă are un număr de ani, s-ar putea să nici nu vină. Sunt alții mai tineri care au nevoie de toată povestea asta. Observați, asta este societatea care am creat-o. Din păcate, aceleași lucruri se întâmplă și în bisericile noastre. Totul migrează spre tineretul zilelor noastre. Ei au valoarea funcțională care aduc plus valoare în buzunarele celor care știu să le fure, da? Și nu mai știm cum să ieșim din vria aceasta. De ce începe Pavel cu bătrânii? Dați-mi voie să citesc un text din Levitic, capitolul 19, 32. Să te scoli înaintea perilor albi, să cinstești pe bătrân. Dar ceea ce urmează mi s-a părut interesant: să te temi de Domnul Dumnezeul tău, eu sunt Domnul. Oare de ce întărește porunca cu să te temi de Domnul Dumnezeul tău, eu sunt Domnul? Lăsați-mi voie să vă duc în sala tronului lui Dumnezeu. După ce Ioan este ridicat la cer și vede sala tronului și pe cel ce stătea pe tronul lui Dumnezeu, cele patru făpturi vii, zice, împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de tineri în toată forța și frumusețea lor. Dumnezeu trebuie să mândrească cu cineva. Interesant, stăteau 24 de bătrâni. E adevărat, erau îmbrăcați în haine albe, purtau cununi împărătești, cununi de aur pe cap. Oare de ce? Dumnezeul cel atot înțelept s-a înconjurat cu 24 de sfetnici bătrâni. Și sunt singurele ființe, nu știu cum să vă raportez la ființele vii, nici la îngeri, dar ăștia par să seamene cu oamenii. Tot ce are de-a face cu mântuirea seamănă cu omul în locurile cerești. Pentru că numai relația face posibilă implicarea lor alături de noi. 24 de bătrâni sfetnicii lui Dumnezeu, în jurul lui Dumnezeu. Dragii mei, bătrânii sunt, sau ar trebui să fie, depozitarii experiențelor de viață. S-ar putea ca viața să treacă pe lângă noi, Dar dacă trăiești viața cu înțelepciune și ai ajuns un bătrân treaz, ai adunat o comoară de înțelepciune, de experiență în viață. Și de aceea bătrânii ar trebui să fie resurse prețioase și în societate și în biserică. Lucrurile nu stau așa. Mă întreb oare de ce? Dar aici Pavel nu cred că vorbește de perii albi. Perii vin cu voia fără voie, nu scap de ei nicicum, ci vorbește de calitățile unui bătrân. Spune că bătrânii trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, să fie sănătoși în credință, în dragoste și în purtare. A fi treaz înseamnă a-ți fi păstrat mintea trează. Dragii mei, mintea o moară. Macină tot ce pui în ea. Stai noaptea la televizor și te uiți la tot felul de prostii, mintea ta se adaptează la toate lucrurile astea. Moara macină. Și creează cărări în creierul tău și gândești în funcție de lucrurile pe care te-ai alimentat, pe care le-ai băgat în moară. A fi cu mintea trează înseamnă să fi păstrat mintea trează. A te fi ferit de vicisitudinile vieții. A fi în stare să emiți judecăți drepte. A te fi obișnuit cu a gândi treaz și drept. A fi treaz înseamnă a fi vrednic de cinste. A fi vrednic de cinste. A fi gata să sfătuiești pe alții. Dar a fi vrednic de cinste, nu poți să te uiți la un bătrân care e flecar, așa cum am auzit, care buimăcește familii întregi, care are cuvinte cu două înțelesuri. N-am să uit niciodată. Biserica la noi, cu ani în urmă, am trecut printre bănci și un bătrân vine și îmi spune cuvinte care m-au făcut să mă blochez. Mi-a fost rușine de gestul meu, dar în loc să-i mângâi fața, l-am prins odată. Am zis, cum se poate, înainte de moarte, mintea ta să macine astfel de lucruri? Dragii mei, cu ce să alimentezi mintea? Aceea ești. Un bătrân, ca să fie vrednic de cinste, trebuie să fie serios, onorabil, trebuie să fie demn de respect. Și respectul nu se pretinde, nici periad nu-l pot pretinde, respectul se câștigă. A fi vrednic de cinste înseamnă că în viața ta, din tinerețe, ți-ai fixat ținte clare în lumina cuvântului Dumnezeu și ai fost destul de disciplinat ca să ți le urmărești. Ca să ți le urmărești. Și când te uiți la un astfel de om, ridici pălăria înaintea lui, te pleci înaintea lui, te apropii să iei sfat de la el. Dar un bătrân trebuie să fie în același timp și cumpătat, spune textul nostru. Cumpătat, adică cumpătat în toate privințele. În ce mănânci, în cum te îmbraci, în lucruri pe care le urmărești, în felul în care îți câștigi banii, în felul în care îți ții viața în ordine. Îți ții viața în ordine. M-am întrebat și vă întreb pe voi tineri, pentru mine e un pic târziu, că eu sunt între cei bătrâni, cel puțin după standardele vremilor lui Pavel, între cei bătrâni. Oare ce aș dori sau ce ai dori să fii la bătrânețe? O povară care să fie măturat deoparte sau o resursă? Dar ca să fie o resursă, trebuie să ajungi treaz, să te păstrezi treaz și vrednic de cinste și cumpătat și înțelept, ca oamenii să roiască în jurul tău ca să poți da sfaturi. Ca să fie o resursă, spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. Și textul continuă. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, ci să învețe pe alții ce este bine. Ca să învețe pe femeile tinere, ca să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Interesantă este expresia și este un fel de titlu pentru tot ceea ce urmează, cu o purtare cuvincioasă. Un sinonim pentru cuvincios ar putea să fie cuvios. Și dacă te uiți la sinonimia termenului cuvios, este credincios. Cu alte cuvinte, te aruncă în spațiul relației cu divinitatea, în spațiul lui Dumnezeu. Purtare cuvincioasă este un răspuns la îndurarea pe care Dumnezeu a revărsat-o peste noi în Iisus Hristos. Și versetul 11 continuă. De ce să ne purtăm așa? Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumei, să trăim în veacul de acum, cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Să trăim în veacul de acesta, în mijlocul acestei lumi, în mijlocul întunericului, rupți de păgânătatea. Vreți să vedeți cum arată o viață păgână, o trăire păgână? Citiți capitolul 4, versetul 17 la 19 din Efeseni. Mintea deșartă, viața întunecată, inima străinată de Dumnezeu din pricina împietririi ei. Și-au pierdut orice pic de simțire, se vârșesc cu lăcomie, orice fel de desfrânare. Dragii mei, din asta ne-a mântuit Hristos și ca răspuns la lucrarea Lui, la harul Lui, suntem chemați să trăim spre slava Lui, să fim lumină în lume, ca mărturia bisericii să aibă impact în lumea în care trăim. Dați-mi voie să mă apropii de aplicație în dreptul nostru al celor bătrâne. Las pe Manu să vorbească lui însuși și tinerilor din biserică. Dar aș lansa o întrebare. Pastoral, n-am răspuns la ea. Nu știu ce trebuie făcut, dar aș vrea să transformăm întrebarea aceasta în bătălia noastră pastoral-misionară, dragii mei. Ce trebuie să facem ca să aruncăm o punte peste prăpastia dintre generații? Este provocarea pe care mi-o face Dumnezeu de o vreme, uitându-mă la realitatea din jurul nostru. Ce trebuie să facem? Noi în biserică, pe cei de afară îi judecă Dumnezeu, dar cel puțin în biserică, să aruncăm o punte peste prăpastia dintre generații. Atunci când mă gândesc la tineri, e adevărat. Stăteam de vorbă la nunta de ieri cu câțiva oameni de vârsta mea sau pe acolo, pe aproape, și îmi spuneau, păi prăpastia este absolut naturală. Dezvoltarea tehnologică, toate lucrurile care s-au întâmplat peste noapte, noi bătrânii nu mai putem ține pasul cu ele. Stați între tineri și veți vedea. Tica, 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 tica. Stau la aceeași masă, nici mai vorbesc între ei. Ei sunt cu mintea în altă parte, pe internet, pe Facebook, pe mail-uri, peste tot. E o schimbare extrem de rapidă pentru noi. Noi nu știm ce să facem cu aceste lucruri. Dar întrebarea mea este, de ce să neglijăm experiența de viață a celor care trecând pas cu pas prin ea, chiar dacă într-o altă lume, au adunat lucruri pe care internetul nu ni le poate da. Noi tinerii avem impresia că am răspuns la toate cele, nu mai am nevoie nici de mamă, nici de tată. La 14 ani pleci de acasă să vii la liceu creștin. Ai terminat liceul, te duci la facultate. Te-ai distanțat de părinți, te-ai înconjurat cu tineri de vârsta ta și astea sunt modelele, asta este ținta. Vorbeam cu Filip, vă salută pe toți și vă mulțumesc pentru rugăciuni. Dar vorbeam cu Filip aseară, te uiți pe Google la milionari acestei lumi? Și stai și te îngrozești, tinere 23-25 de ani, care au câștigat făcând cele mai mari tâmpenii și prostii din lumea aceasta. Pentru că Google-ul îți răsplătește fiecare accesare. Da? Și-au inventat locuri, jucuri stupide pe care stau și le urmăresc milioane de oameni și făcând toate prostiile, au devenit modele pentru tinerii care vrea peste noapte să devină ca și ei. Dar vă întreb, oare mama noastră bună, Google, ne poate răspunde chiar la toate întrebările vieții? Eu cred că nu. Internetul nu poate să învețe pe femeile tinere să-și iubească bărbații și copiii. Nu poate. De ce? Lumea strâmbă, te învață exact lucrurile opuse. Internetul, dragii mei, nu poate să învețe femeile tinere și nici tinerii să fie cumpătați sau cumpătate, o viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie supuse bărbaților lor. Internetul nu te poate învăța lucrurile acestea. Dar internetul nu are absolut nimic a face cu dorința ca să nu faci de rușine cuvântul lui Dumnezeu. Spuneți-mi unde să mă duc. Da, pot asculta predici, adevărat, pot intra pe tot felul de emisiuni creștine, dar în ultima instanță, nu la întâmplare, Duhul lui Dumnezeu, lângă învățătura apostolilor, a așezat și legătura frățească. Și doar când învățătura apostolilor este înmănunchiată cu legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciunile care îmi înduplecă inima să fac toate aceste lucruri, doar atunci se schimbă viața, dragii mei. Internetul nu ne poate ajuta în bătălia spirituală a rugăciunii și, Doamne, mult am realiza dacă am pune accent pe lucrul acesta. Ceea ce m-a surprins în epistolele pastorale, când Pavel scrie lui Timotei în prima lui epistolă, capitolul 5, el acordă un spațiu imens pentru văduvele bisericii, de care noi am vrea să scăpăm, pentru că trag greu la bugetul bisericii, dar am vrea să scăpăm de ele. Un spațiu imens, versetele 3 la 16 sunt adresate acestei categorii. Dar uitați-vă la versetul 9 și 10, la calitățile pe care Pavel le cere ca o văduvă să fie înscrisă pe lista văduvelor bisericii. Să n-aibă mai puțin de 60 de ani, aici mă încadrez și eu, da? Să n-aibă mai puțin de 60 de ani, dar pe urmă continuă să nu fi avut decât un singur bărbat, adică să fi dovedit credincioșie în relații, să fie cunoscută pentru faptele ei bune. N-a stat toată viața cu mâinile în sun, clevetind din casă în casă, ci s-a dăruit slujind pe alții, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, observați, toate sunt la trecut. Cu alte cuvinte, femeia asta a trecut prin viață și a adunat o experiență bogată de viață. Să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Spuneți-mi, cineva care și-a trăit viața în felul acesta n-ar putea deveni o resursă pentru cei mai tineri? Exemplele, modelele, sunt extrem de valoroase. Foarte mulți citesc textul acesta ca referindu-se la povara pe care biserica trebuie să o poarte, ajutând material pe cei bătrâni. Nu-i adevărat, dragii mei, ai trei versete în blocul acesta de text care ne spune că familiei revine responsabilitatea să poarte de grijă bătrânilor din casa lor, văduvelor sau văduvilor din casa lor. Dați-mi voie să vă amintesc două dintre ele. Dacă nu poartă cineva grijă de ei lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Nu trebuie biserica să ridice poverile de pe umerii tăi. Tu ești dator să răsplătești părinților tăi și bunicilor tăi ce au făcut pentru tine. Eu sunt dator, da? Un alt text, versetul 16. Dacă vii un credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie să le ajute și să nu fie împovorată biserica cu ele, pentru ca să poată veni în ajutorul celor cu adevărat văduve. Și în primele versete sunt comparate două feluri de văduve, cea cu adevărat văduvă și-a pus tădejdea în Dumnezeu, nu în banii bisericii. Și stăruiește zi și noapte în rugăciuni și cere înaintea lui Dumnezeu. Cu experiența de viață pe care a câștigat-o, poartă poverile spirituale, intră în bătăliile spirituale ale bisericii. Cu alte cuvinte, textul acesta vorbește despre luptătoarele cărunte ale lui Dumnezeu. Luptătoarele cărunte ale lui Dumnezeu, tinerilor. Neglijând pe cei în vârstă din biserica noastră, rămâneți în baza propriilor voastre eforturi. Ori problemele sunt de natură spirituală și trebuie purtate în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Spuneți-mi, de ce stau risipite în bisericile noastre astfel de resurse? Nu cumva gândirea societății noastre s-a transferat și în bisericile noastre? O, dacă am bătrânit, eventual îi zâmbim din când în când, da. De ce stau risipite astfel de resurse? Repet și închei cu întrebarea. Și aș vrea ca în biserica noastră să se transforme într-o bătălie pastoral-misionare, să găsim forme concrete, să aruncăm punți peste prăpastia dintre generații și în felul acesta să mobilizăm, să activăm resursele prețioase ale lui Dumnezeu. Trebuie să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân. De ce? Pentru că Dumnezeu însuși i-a cinstit. 24 de tronuri în jurul tronului lui Dumnezeu, pe care și le-au 24 de? Îmi pare rău tinerilor. Mușchii nu contează acolo. Ce ai adunat de-a lungul vieții, apreciază și Dumnezeu. Amin.